Вы слухаете «Радио Свобода». У Менску 18 годинов. У Праской студии Сергей Обломейко. Головные темы сегодняшней программы. У Москве на 90-м годе життя помер Александр Солженицын. Спочувание семьи Нобелевского лауреата выказали президенты России, Украины, США, Франции да інших держав. У Светлогорску наставников под примусом включают во участковые выборчие комиссии. Мясцовые демократичные активисты лічать такой подход неприймальным. Карен Стюарт отримала новую посаду в Держдепартаменте США. Теперь она является главной наместницей помощника Держсекретаря у питаннях демократии, правов человека и працы. Это и другие поведомления наших корреспондентов после выпуску новинов.
У студии новинов «Радио Свобода» Сергей Шупа. Сегодня у свете. Россия обвинила Грузию у неоправданном уживании силы у Паудённой Осетии. Российское министерство замежных справов заявило, что кризис погрожает перерасти у полномасштабный военный конфликт и закликало Тбилиси не погоршать ситуацию после субботних сутычек, в вынику яких каля Цхинвалу загинули 6 человек. Грузия обвинила Россию в поддержке паудённо-осетинских и абхазских сепаратистов. Китайские официальные крыницы поведомляют, что в вынику нападу на помежный пост у провинции Синьцзян было забито 16 полициантов, еще 16 были поранены. Двое нападников подъехали до поста на грузовику и кинули две гранаты, после чего напали на полициантов с ножами. Обоих нападники были затриманы подчас рейду каля города Кашгар. Министерство обороны Афганистану поведомило про рейд афганских войсковцев и контингенту НАТО супроть талибов у провинции Гильмент на полдне краины. В вынику рейду было забито 17 воевников Талибану и еще 6 было поранено. Неназванные официальные особы его развязи поведомили, что отказный за замежную политику связу Хавьер Соляна имел сегодня телефонную размову с главным представником Ирана на ядерных перемовах Саидом Джалили. Темой размовы была иранская ядерная программа, однако детали размовы не поведомляются. У неделю Соединенные Штаты закликали Раду безпеки ААН узмоцнить санкции супрот Ирану у связи со скончением термину, даденному Тегерану на отказ на заходние пропановы у справе ядерной программы. Президент Сальвадору Тони Сака поведомил, что его краина в этом месяце пошли в Ирак свой 11-й войсковый контингент. 280 войсковцев заменят своих коллегов, которые ведут гуманитарные и будовничие працы в городе Кут на полдень от Багдаду. Сальвадор – единая латиноамериканская краина, которая имеет войсковцев в Ираку. За годы удела в контингенте в Ираку загинуло 5 сальвадорских войсковцев. Это были новины Белорусской службы «Радио Свобода». Наступный выпуск про полгодины.
Вы слухаете «Радио Свобода» у студии Сергея Бламейко. Зараз больш подрабязна о подеях у Беларуси и свете. У Москве на 90-м годе життя помер Нобелевский лауреат по литературе Александр Солженицын. Спочувание семьи письменника выказали президенты России, Украины, США, Франции да інших державов. Смерть Солженицына выкликала шматликие комментары у российской сусветной прессе. Солженицын, поводле итальянской газеты «Ля Стампа», пережил все самое тяжкое, что может выпасть на долю одного человека. Войну, шматгодовое зняволение у ГУЛАГу, высылку у Казахстан, переслед КДБ, хворобу на рак, выгнание из родной краины. Его особо выкликала и будет выкликать суперечливые отгуки. Одни уважают его великим российским патриотом, другие – великодержавным шовинистом. Але мало кто застается обыяковым до его роли у выкрытии злочинства у сталинизму. Про то, чем Александр Солженицын был связан с Беларусью, рассказывая Валентина Аксак.
Батьки Александра Солженицына брали шлюб у Беларуси. У 1944-м ён командиром батареи воевал под Рогачевым, а с середины 60-х сябраваў с Василем Быковым и Олесем Адамовичем. Номер «Нового мира» с одним днем Ивана Дянисовича стоял у Ленинцы на полиции гэтак званого «вольного доступу». Тому замовлять его с книгосховища Центральной библиотеки республики и чакать несколько годин, покуль принесут, не треба было. Але чакать доводилось долго, сидячи побач с позначенной полицией и пильнуючи, як нехто поставить на место, зашмальцованный часопис. Таких чакальнікаў між першакурснікаў нашага гістфаку было ў 70-м і 71-м няшмат. І яны маленькай купкай моўчкі сядзелі ў 73-м на агульным факультэцкім сходзе, слухаючы, як тыя, хто аўтара аднаго дня не чытаў, але патасна яго бэсціў. Той сход канчаткова размежаваў наш дружны курс, і мы ніколі не сустракаліся пасля заканчэння вучобы. Праўду пра краіну, у якой жылі, ведаць з вуснаў Александра Салжаніцына у Беларусі хацелі нямногія. Нават у творчых навуковых колах пераважала думка пра яго, як пра ачарняльніка светлае савецкае рэчаіснасці. Калі ён звярнуўся з лістом да 4-га з'езду савецкіх пісьменнікаў з заклікам скасаваць цэнзуру і рэабілітаваць рэпрэсаваных пісьменнікаў, то з беларускай дэлегацыі яго падтрымалі толькі Васіль Быкаў і Алесь Адамовіч. Гэты факт стаўся падставаю для далейшай перапіскі і сяброўства на ўсё жыццё. Хоць улада і падставіла імя Быкава пад лістом за суджэннем Салжаніцына, пра што Быкаў пакутаваў да скону дзён. Творы Александра Салжаніцына не перакладаліся на беларускую мову, калі не лічыць аднаго невялікага апавядання, якое перакладзена і змешчана Лявонам Баршчэўскім у аўтарскім школьным падручніку «Беларуская літаратура і свет». У арыгінале кнігі Салжаніцына выдаваліся ў Беларусі толькі аднойчы – выдавецтва «Мастацкая літаратура» у 1990-91 годах выпустила невялікім накладам трохтомнік выбранага сусветна вядомага пісьменніка. Пасля публікацыі нарысу «Як нам уладкаваць Расею» асоба Александра Салжаніцына ў Беларусі стала ўспрымацца як асоба новага ідэоляга вялікарасійскага шавінізму. Вось адна цытата з гэтага нарысу. И вот, за вычетом этих 12 республик, только и остается то, что можно назвать Русь, как называли издавна. Слово «русский» веками обнимало малоросов, великоросов и белорусов. Или «Россия» – название с XVIII века. Или, по верному смыслу теперь, «Российский союз». Смерть автора гэтых слов примирила его с усими тыми, кого он гэтыми словами 18 годов тому пакрыўдзіў.
Расказвала Валенціна Аксак. Александр Салжаніцын нарадзіўся 11 снежня 1918 года ў Кіславодску. Скончыў фізіка-матэматычны факультэт Растоўскага універсітэту. У часе вайны ваяваў афіцэрам у артылерыі. У лютым 45 году быў арыштаваны за крытыку Сталіна ў лісце да сябра і асуджаны да 8 гадоў лагераў. Вызвалены ў часы Хрушчова. У 62 годзе апублікаваў славуты «Адзін дзень» Івана Дзянісавіча. У 68-м выходзяць раман у коле першым і аповесць «Ракавы корпус», за які пісьменнік атрымаў Нобелеўскую прэмію. У 74-м годзе ён быў арыштаваны і высланы з СССР. У 1994 годзе вярнуўся ў Расею. Былы старшыня Саюзу беларускіх пісьменнікаў паэт Уладзімир Някляеў лічыць, што творчасць Салжаніцына ацэненая яшчэ не да канца.
Геній, волат эллінскага кшталту, найбуйнейшая постаць сучаснасці. Чалавек высокага таленту і высокага сумлення. На іх скрыжаванні таленту і сумлення, ён і спраўдзіў свой лёс. Гэта не самае утульнае месца, якое ў жыцці можа выбраць чалавек, але ён яго выбраў. Расійскі патрыёт, дзяржаўнік, нават вялікі дзяржаўнік, як Пушкін, як Дастаеўскі. Але дзяржаўнасць ягоная не накрывала прастору сумежных краін гэтак, каб ад іх нічога не заставалася. Ягоная вялікая Расія не выключала існавання Беларусі ці Украіны, Казахстана, не праглынала. Ён марыў уладкаваць Расію так, каб яе любілі, найперш суседзі, далёкія і блізкія. На жаль, гэта ягоная мара дасюль не здзейснілася. Асоба, чалавек, які шмат для каго быў талонам мужнасці, грамадзянскасці, праўды. Нездарма Васіль Быкаў, калі нечым і пакутваў паскон жыцця, дык гэта тым, што імя ягонае, ягоны подпіс несправядліва быў пастаўлены некалі пад лістом супраць Салжаніцына. І я на свае вочы бачыў і на свае вушы чуў, як гэта таго ж Васіля Уладзіміраша мучыла. І больш ні перад кім ён не лічыў сябе вінаваты. Апошнім часам голас ягоны трохі прыглух, голас Александра Салжаніцына. Сённяшняя Расія газу і нафты не чула голасу свайго генія, ці не хацела чуць. что одно и то же. Але я думаю, что лепшие сыны России чули это, и реха голосу Солженицына повинна гукнуться у лёсе России добром.
Говорил Владимир Некляев. Политик и литератор Лявон Барщевский в интервью «Свободе» рассказал, что познакомился с творами Солженицына праз радио.
На меня наибольший уплыв зробила ее вещь. Это было в середине 70-х годов. Еще в школе учился, когда «Голосы Америки» передавали главы из архипелагу ГУЛАГу. Безумовно, я не могу поделять имперских поглядов Солженицына, которые выявлялись особливо в часе распаду Советского Союза и после его. Ну, он человек монархист по натуре, и это ягоные погляды найти, он не у права, и этого его никто не заберет, и этого не поменяешь. Ну, але это особа, якая, в принципе, в значной ступени зробила вплыв на формование целой прослойки критичной интеллигенции советского часа.
Практично все ведущие газеты «Свету» сегодня опубликовали материалы с нагоды смерти Александра Солженицына. С некоторыми публикациями вас познакомить Ян Максимюк.
«Нью-Йорк Таймс» пригадывает славутую промову письменника в Гарвардском университете в 1978 году. Выступаючи подчас выпуску студента у Гарварде, пишет газета, и он назвал краину своего притулку духовно слабой и завязлой у вульгарном материализме. «Американцы», — сказал он, користаючись перекладчиком с российской мовы, — «это боязливцы. Только не шматликие были похвотные померти за свои идеалы», — сказал он. И он раскритиковал американскую музыку как невыносную и накинулся на раскилзанность американской прессы, обвинувачивая ее в порушениях приватности. Шмат кто на Заходе не ведал, что думать про этого человека. Люди бачили в им великого письменника и героя, який кинул выклик российской уладе, але выглядало на тое, что он хотел кидаться и на всех инших – демократов, секуляристов, капиталистов, либералов и спожилцев, пишет «Нью-Йорк Таймс». «Вашингтон Пост» пишет про уплыв ГУЛАГу на светопогляд письменника. У архипелагу ГУЛАГ, який он назвал спробой літературного досліду, Солженіцын не тільки показав лягерную систему з жахливой докладностью, але так само дослідував тое, що я назвав своєю виною, як і виною російського народу, за нещастя, які обринулися на їх. «Ми недостатково любили свободу», – заявив він. «Ми просто заслужили всього того, що сталося потім», – пише Washington Post. Boston Globe згадує вертання письменника в Росію після 20-годової вимушеної еміграції. З густою бородою і суворим позірком Солженіцын виглядав і поводив себе як пророк зі старого заповіту. Але у своїй країні він не став признаним пророком. Солженіцын вернувся в Росію в 1994 році без гучних привітанняв, де так і не здолів знайти собі місце в постсовєтському громадстві. Коли у 1998 році йому признали найвищейшу російську знагороду у галіні культури – Орден Святого Апостола Андрея, каб ушанаваць ягоныя 80-е годкі, Солженіцын публічна адмовіўся ад яе, матывуючы адмову дрыгвой катастрофаў, у якую зацягнуў краіну Барыс Ельцын, піша «Бостон Глоуб». А вось «Нью-Йорк Таймс» падкрэслівае, што ад Пуціна Солженіцын узнагароду ўсё-ткі прыняў. У 2007 годзе ён прыняў дзяржаўную ўзнагароду ад тадышняга прэзідэнта Пуціна. Пуцін, сказаў пісьменніку інтэрв'ю «Дэр Шпігель», успадкаваў аграбленую і разгубленую краіну з бедным і дэмаралізаваным народам. І ён пачаў рабіць тое, што было магчыма – павольнае і паступовае абнаўленне, піша «Нью-Йорк Таймс».
С материалами замежного друку вас познакомил Ян Максимюк. Александр Солженіцын будет похован у сераду 6 липня на могилках Донского монастыря в Москве. Это место выбрал сам Солженіцын. 5 годов тому патриарх Алексий II благословил замацавание участку для похования Солженіцына. Церемония развітання с письменником пройдет у авторок об 11 године московского часу у Российской академии наук. Больше материалов про особую творчесть Александра Солженіцына вы знойдзеце на нашым сайце свабода.орг.
У маленькай вёскі Батурына, што ў Вялейскім раёне, вельмі незвычайны лёс. Ледзь не ўсіх мужчын тут рэпрэсавалі ў 39-м годзе. Многія батурынцы служылі ў арміі Андерса, а для нашага радыё гэты адрас асаблівы. Бо тут нарадзіўся адзін з заснавальнікаў радыё «Свабода», герой Монте-Касіна, пісьменнік Пётр Сыч. І тут жыве ягоная дачка. Пра вёску Батурына слухайце чарговую перадачу з серыі «Падарожжы свабоды».
Падарожжа з Дмітра Бартосіка ў нашым эфіры праз паўгадзіны. Ви на хвалях Радіо Свобода у студії Сергія Бламійка. Зараз я нагадаю основні події дня, з якими ми знайомимо вас у сьогоднішній програмі. У Москві на 90-му році життя помер Олександр Солженіцин. Спочивання сім'ї Нобелівського лауреата виказали президенти Росії, України, США, Франції та інших держав. 423 ініціативні групи кандидату у депутати Палати представників разом зібрали уже коля 150 тисяч підписів. У Світлогорську наставників під примусом включають в участкові виборчі комісії. Карен Стюарт отримала нову посаду у Держдепартаменті США. Тепер вона з'являється головною намісницею помічника держсекретаря у питаннях демократії, прав чоловіка і праці. На з'їзді БСДП громада замість політв'язня Олександра Казуліна старшинем партії обраний Анатоль Ляукович. Поплечники Казуліна назвали гэта внутріпартійним переворотом і аморальним політичним кроком. Інші кажуть, що у партії нормальна внутріпартійна демократія. І зараз більш подробязно про апошню тему. На з'їзді Білоруської соціал-демократичної партії «Громада» у неділю замість політв'язня Олександра Казуліна старшинем партії обрана Анатоль Ляукович. Поплечники спадара Казуліна назвали гэта внутріпартійним переворотом і аморальним політичним кроком. Інші кажуть, що у партії нормальна внутріпартійна демократія. Розказує Олесь Дашчинський.
Сябра фракції за внутріпартійну демократію, яка існує у БСДП «Громада», були адвокати Олександра Казуліна Ігор Ренкевич заявив у «Свободі», що вчора у партії відбувся переворот.
Покольки з'їзд рихтувався як технічний, присвячений до виборів у парламент. До опошнього ніхто не ведав, що будуть узниматися кадрові питання. Це, звісно, здрада з боку Лівковича, Гриба, Сідоревича. Це режисери того спектакля. Зараз усі приглядаються до вушей Лівковича. Його діяні в унісон з уладою, супроць Казуліна, можуть дати шанс отримати кресло депутата палати номер 4. Ми скатилися до політичної пігмеїв, і тепер партію нападкає маргіналізація. Ми не до Лівковича вступали у партію і будемо імкнутися у тих навіть складаних межах фракційної діяльності супротстояти цьому політичному авантуризму, антигуманному підходу до поплечників.
Ольга Казуліна дослала батьку телеграму, і неузабаві буде відома ягоная політична оценка. Вона заявила, що з'їзд був повністю зрежисерований, а кадрові зміни вона назвала аферою.
Его избрали почетным председателем, это просто как плевок. Я хочу сказать,
что... То, что его обрали гоноровым старшинем, это как плевок. И Ляукович это зробил наумысно, как корыстаться прозвищем Казулина. Это просто афера, якая никому добра не принесе. Знову зробили пиар Казулину, а Ляукович просто знищил себе, как политичную фигуру. Улады теперь робят все, как понизить Казулина и его рейтинг, бо рейтинги Казулина неумольно растут. И Ляукович сыграл на руку уладам. Тому я не здивлюся, коли он трапить у парламент у якості узнагороди за то, что провернул такую аферу.
Алексей Король так само заявил, что адмоуна ставится до зняття Казулина с посады старшини и оценил это як аморальный политический крок.
Такого не допускала ни одна партия у истории, коли б лидера переобирали, коли он находится у тюрьме, после таких мужных акций и мужных своих поводин там. Для партии это означает полную дискредитацию. Это, по сутности, своеособливый отказ на слово Лукашенко и казал, что это самое. Сама оппозиция не хочет, как Казулин выходил и просит меня его не выпускать. Теперь мы ведаем, что это Ляукович, Сидоревич, Анташкевич, Заяц и Мячеслав Гриб.
А вось Мячеслав Гриб мяркує, що у партії нічого надзвичайного не відбулося, бо партія у любий час має право змінити свого керівника.
Все пройшло демократично. Право вести, мабуть, треба у тим, чому Казулін має такий малий рейтинг у партії. Заставить любити того, кого люди не хочуть любити, ніхто ж не примусить. Партія буде працювати. Зараз ми маємо реального старшиню, який знаходиться тут і який може керувати.
Гэта было меркаванне Мячеслава Грыба. Нагадаю, учорашні з'езд спачатку прэзентаваўся як тэхнічны. На ім меліся вылучыць патэнцыйных кандыдатаў у дэпутаты Палаты прадстаўнікоў. Аднак бальшыня з 76 дэлегатаў запатрабавала ўключыць у парадак дня пытання аб пераабранні партыйнага кіраўніцтва. На пасаду старшыні спачатку вылучылі 4 асобы, аднак Алег Трусаў і Мячеслаў Грыб адмовіліся балятавацца. Таму прэтэндэнтаў засталося двое: старшыня партыі Александр Казулін, які знаходзіцца за кратами, і виконавця обов'язків старшині партії Анатоль Ляукович. 53 делегати проголосували за Ляуковича, 22 – супраць. Олександра Казуліна обвестили гоноровим старшинем партії.
Репортаж адказвае на пытанні «Што, дзе, калі, як?».
На пытанні «Чаму?» адказвае экспертыза свабоды. Аналіз свежых падзеяў, новых фактаў і бягучых тэндэнцыяў.
Эксперты свабоды, навукоўцы і палітыкі, грамадскія дзеячы і журналісты шукаюць зместы і сэнсы свету, які мяняецца разам з намі.
Шукаем адказы на хвалях свабоды.
Як можна ацаніць абранне Анатолія Ляўковіча на пасаду старшыні беларускай сацыял-дэмакратычнай партыі «Грамада» замест Александра Казуліна? Гэтае ды іншае пытанне ў экспертызе свабоды абмяркоўваюць шэф-рэдактарка газеты «Народная воля» Святлана Калінкіна і палітычны аглядальнік газеты «Беларусы і рынак» Паўлюк Быкоўскі. Слухайце пазней сёння ў нашым эфіры. 423 ініцыятыўныя групы патэнцыйных кандыдатаў у дэпутаты Палаты прадстаўнікоў паводле папярэдніх дадзеных разам сабралі ўжо каля 150 тысяч подпісаў. Траціна з іх прыходзіцца на долю прадстаўнікоў аб'яднаных дэмакратычных сілаў. Расказвае Уладзімір Глот.
Лідарам па зборы подпісаў стаў кандыдат з адзінага спісу аб'яднаных дэмсілаў Александр Валчанін з Жодзінскай выбарчай акругі. Фельчар хуткай дапамогі першым пераадолеў рубеж у 2000 подпісаў. У інтэрв'ю «Свабодзе» спадар Валчанін кажа, што гэта справа ягоных памочнікаў.
Все зависит от того, какая группа. Потому что, когда я слышу, что с группы выходят люди, то, извините, это уже не группа инициатив.
Для регистрации кандидатам у депутата треба собрать самое менее 1000 подписов. Спадар Валчанин, хоть и перекрыл норму удвоя, спыняться не собирается.
Будем продолжать, потому что будем больше знакомить людей с посланием ОДС и со своим посланием избирателя. Так что это время до 17 числа мы будем с людьми работать.
Аб'яднаная грамадзянская партыя скарыстала магчымасць збіраць подпісы праз пікеты. Так, у нядзелю ў Маладэшне прайшлі два пікеты за вылучэнне кандыдатам у дэпутаты кіраўніка моладзевай партыйнай арганізацыі «Маладыя дэмакраты» Александра Шумкевіча. Лідар партыі Анатолій Лябецька, які ўваходзіць у ініцыятыўную групу свайго калегі, таксама збіраў подпісы на пікетах.
Мне спадабалася збор подпісаў. Канешне, тут многія сваімі праблемамі жывуць, але вот нейкай негатыўнай рэакцыі не было навогул. Вот тыя, хто праяўляў цікавасць і хацеў падпісаць, даволі многа пыталіся: вы за ўладу ці за апазіцыю? Як толькі чулі за апазіцыю, адразу бралі ручку і ставілі подпіс. Рэакцыя на апазіцыю, менавіта слова апазіцыя, мы ж раней гаварылі, што вот слова такое дрэннае, лепш яго не выкарыстоўваць. Вот па-маладзечна я б не сказаў, што яно вызывае нейкую адмоўную рэакцыю. Наадварот, я б, відаць, падумаў, што трэба і больш гэта выразна гаварыць, што пасля гэта я ўжо пачаў гаварыць. Вот у вас тры ад улады ідуць, а гэта ідзе апанент, гэта ад апазіцыі. І тады рэакцыя людзей значна лепшая.
Гэта было меркаванне старшыні аб'яднанай грамадзянскай партыі Анатолія Лябецькі. На Клімавіччыне тамтэйшая арганізацыя БРСМ збірае подпісы за прэтэндэнта на дэпутацтва ад улады Сергія Давыдова і тлумачыць жыхарам раёну важнасць іх удзелу ў выбарчым працэсе. Пра асаблівасці выбарчай гонкі на Магілёўшчыне Андрэй Белагубаў.
Бацька Андрэя Юркова, Мікалай Фёдаравіч, і маці Галіна Дмітрыевна шмат гадоў на пенсіі. Жонка спадара Юркова Таццяна ў саўгасе працуе бухгалтаркай. Мікалай Юркоў перакананы, што дэкларацыі патрабуюць у сувязі з удзелам у выбарах сына.
Яны не разумеюць, што на нас ціснуць бессэнсоўна. Так я думаю, паехаць і спытаць. Ну, у чым справа? Я ж не займаюся камерцыяй нейкай ці прадпрымальніцтвам, ці чым. Я не ведаю, ці запалохванне, ці што халеры следы.
Мікалай Юркоў, былы дырэктар саўгасу Дрыбінскі. Вядомы аўтарытэтны спецыяліст сельскай гаспадаркі не толькі ў Беларусі, але і па-за яе межамі. Сам прэтэндэнт на дэпутацтва Андрэй Юркоў лічыць, што ўлада дэкларацыямі хоча стварыць атмасферу дыскамфорту для яго і ягонай сям'і.
Першую чергу это, скажем, для моей семьи певные проблемы, потому что цілком натурально і логічно.
Тим часом на Клімавіччині тамтейшая організація Білоруського Республіканського Союзу Молоді збирає підписи за претендента на депутатство від влади Сергія Давидова, де тлумачить жихарам району важність їх уділу у виборчому процесі. У райкамі БРСМ кажуть, що дві гэтыя кампаніі ніяк не зв'язані, говорить представниця райкаму.
Ми не агітуємо за кого-то, приходите там, да, і вот за кого-то голосуйте.
голосуйте. Нет, мы не политическая организация, а общественная. Наша главная задача, чтобы как можно больше молодежи пришли на избирательные участки.
Поводле представницы райкому, инженер-чыгуначнік Сергій Давидов звернувся до їх по допомогу, і представники БРСМ увійшли в ягону ініціативну групу.
Все-таки молодой, йому 34 года, і ми, ну от, рішили вот так вот таким образом.
Суперника Сергія Давидова по Кришевской виборчій окрузі опозиційного претендента Сергія Няровного у райкамі БРСМ не ведають. Однак зазначає, що коли б він загадзя звернувся до їх, яны і яму б допомогли збирати підписи, але спочатку пораїлися б со своїм начальством. Сергій Няровний сумняється у щирості слов представниці БРСМ і зазначає.
Коли говорять, що БРСМ – це не політична організація, то я лічу, і життя це показало, це політична організація, це бойовий мій молодьовий авангард, які в нейкий певний час, коли державі потрібно, їх кидають у бой, каб агітувати, збирати підписи і проводити працю серед насельництва. То, що відбулося у Климовичах, це тільки підтверджує мою думку.
Щодо декларації об доходах і майомості, то Сергія Няровного обов'язали її подати ще на минулому тижні. Агулом на Могильовщині заповняють декларації каля 20 опозиційних претендентів на депутатство.
З Климовичини повідомляв Андрій Білогубов. А зараз на черзі передача «Дзвінки на свободу». Сьогоднішній випуск підрихтувала і вяде Інна Студзінська.
Добрий день, шановне господарство. Починаємо програму з наступного телефонування.
Это звонок с Молодечной, Кузнецов Владимир Александрович. Обещал Лукашенко нам возместить вклады, которые обесценились, советские вклады. Я мог тогда приобрести 5 квартир, а теперь в моей двухкомнатной квартире 3 семьи проживаем. Невозможно пожить. Пускай обещанное выполнит.
Начальник управління регулювання державних запозичностей і грошово-кредитної сфери Міністерства фінансів Тетяна Ліванкова відказала так.
Робота ведеться. Изучається міжнародний опит, изучається можливість виплати з учетом інфляції. Но рішення конкретних не прийнято на даний момент. Це рішається на більш високому рівні. Такі суми, вопрос компенсації вкладів, які касаються нескольких трильйонів для республіки, це не на рівні Міністерства фінансів.
Застається додати, що ні у бюджеті 2008 року, ні у проєкті бюджету 2009 року компенсація совєтських укладів не предугледжена. Протягуємо передачу «Дзвінки на свободу».
Є питання, а куди дівся Іван Тетянков, який так опантано рвав стяг білорусов? Слухач з Борисова.
На питання слухача з Борисова відказує керівник відділу спеціальних розслідувань російського каналу ОРТ Павел Шеремет.
Тетянков займається строительним бізнесом, працює в Москві і в Смоленську, якийсь там лісопільний заводик. Так він нигде активно не появляється і ні в яких таких крупних структурах, типу Газпрому, він не працює.
Вони казали, що він працював у ІТЕРі.
Ні, це було 100 років назад. Він одразу почав працювати в ІТЕРі, а потім под давлением белорусских властей, Тера его попросила уйти. Он начал заниматься бизнесом, но потерял на одном проекте деньги, кто-то там его обманул. Последние пару лет занялся строительством.
У эфира «Звонки на свободу». Наступное телефонование.
Російське керівництво БССР 29 липня 39-го року скасувало історичний назов столиці Мінськ, перейменувавши на російський капил на назов Мінськ. Самоохоронні патріоти Білорусі у 1991 році потребували від Верховної Ради 12-го скликання вернути історичний назов городу Мінськ. Але тоді більшістю голосів пропонова була відхилена. Хотілося б докладно ведати про прозвищі кожного ортодокса, який проголосував супроць історичної справедливості. Микола Конохович, Спружанов.
У Верховному Совєті 12-го скликання було більш за 300 депутатів. За вертання Мінську своєї історичної назви проголосували 150. Супроць – каля сотні. Тому назвати усіх поіменно, як просить Микола Конохович, не хопить ефірного часу. Дзвінок слухача коментує тогочасний народний депутат Олег Трусов.
Я добре пам'ятаю, це було осінь 91-го року. Райвиконкам проголосував за Мінськ, але з столиці республіки, то треба було рішення Верховного Совету. Але більшість не підтримала цю назву. Хоча проголосувала, по-моєму, 152, треба було десь 177. Доволі багато проголосувало. Тому що позиція, ну, скільки? 28 чоловік. Тобто не хапило ніяких 30 голосів. Сяк герб мы прывялі, а вот назву не прывялі.
Слухачам свабоды вельмі рупіць і тэма маючых адбыцца ў верасні парламенцкіх выбараў.
Никаких честных выборах не может быть и речи. В интервью «Комсомольская правда» Ермошина рассказала, за кого и как голосовать.
Шановные слухачи, мы удячные за ваши меркования и пропановы. Телефон у Менску 266-39-52. Працует 24 годины на сутки. Номер мобильной сувязи для СМС-поведомлению плюс 375-293-91-22-24.
Передачу «Звонки на свободу» подрихтовала и вела Инна Студзинская.
У Менску 18.30, у студии новинок Радио Свобода Сергей Шупа, сегодня у свете. У Москве на 90-м годе життя помер письменник, лауреат Нобелевской премии Александр Солженицын. Российский президент Медведев дослал спочувание семьи померлого, а премьер-министр Путин выступил с заявой, где назвал смерть Солженицына тяжкой стратой для всей России. Надзвычайны паўнамоцны пасол ЗША ў Беларусі Карэн Сцюарт, прызначаная на пасаду галоўнага намесніка памочніка дзяржсакратара ЗША ў пытаннях дэмакратыі, правоў чалавека і працы. Пра гэта прэсаваму цэнтру Хартыі 97 паведаміў часовы павераны ў справах ЗША ў Беларусі Джонатан Мур. Паводле Мура, заява дзярждэпартаменту пра статус Карэн Сцюарт ў Беларусі пакуль не было. Китайские официальные крыніцы поведомляют, что в выніку нападу на помежный пост у провинции Синьцзян было забито 16 полициантов, еще 16 были поранены. Министерство обороны Афганистану поведомило про рейд афганских войскоўцаў контингенту НАТО супраць талібаў провинции Хельмент, у выніку чего 17 воевников талибану было забито, еще 6 поранено. Россия обвинуватила Грузию в неоправданном уживании силы у Паўдённой Осетии. Российское министерство замежных справ заявило, что кризис погрожает перерасти в полномасштабный военный конфликт. На хвалях Радио Свобода вы слухаете новины, а зараз про подеи у Беларуси. 423 ініцыятыўныя групы патэнцыйных кандыдатаў у дэпутаты Палаты прадстаўнікоў, паводле папярэдніх дадзеных, разам сабралі ўжо каля 150 тысяч подпісаў. Траціна з іх прыходзіцца на долю прадстаўнікоў аб'яднаных дэмакратычных сілаў. У Светлагорску настаўнікаў пад прымусам уключаюць ва ўчастковыя выбарчыя камісіі. Мясцовыя дэмакратычныя актывісты лічаць такі падыход непрымальным. На Клімавіччыне тамтэйшая арганізацыя БРСМ збірае подпісы за прэтэндэнта на дэпутацтва ад улады Сергія Давыдова і тлумачыць жыхарам раёну важнасць іх удзелу ў выбарчым працэсе. Супрацоўнікі КДБ зрабілі ператрус у доме пастара, пазбаўленай рэгістрацыі рэлігійнай суполкі пратэстантаў Эрнеста Сабілы ў Осіповічах. Яны забралі на праверку кампутар пастара. Следчыя дзейнічалі ў рамках крымінальнай справы, распачатай пасля выбуху бомбы падчас святочнага канцэрту 4 ліпеня ў Менску. На з'езде Беларускай сацыял-дэмакратычнай партыі «Грамада» замест палітвязня Александра Казуліна старшынём партыі абраны Анатоль Ляўковіч. Паплечнікі спадара Казуліна назвалі гэта ўнутрыпартыйным пераваротам і амаральным палітычным крокам. Іншыя кажуць, што ў партыі нармальная ўнутрыпартыйная дэмакратыя. Выслухалі выпуск навінаў Беларускай службы «Радыё Свабода». Наступны выйдзе ў эфір праз паўгадзіны.
Вы на хвалях Радыё Свабода і хвілін праз 12 прагучыць падарожжа з метра Бартосіка ў вёску Батурына Вялейскага раёну. А зараз на чарзе нашая экспертыза. Як можна ацаніць абранне Анатоля Ляўковіча замест Александра Казуліна на пасаду старшыні Беларускай сацыял-дэмакратычнай партыі «Грамада»? Як гэтае рашэнне паўплывае на беларускую палітыку? Ці зменяцца палітычныя перспектывы самога Александра Казуліна? На гэтае ды іншыя пытанні адказваюць шэф-рэдактарка газеты «Народная воля» Святлана Калінкіна і палітычны аглядальнік газеты «Беларусы і рынак» Паўлюк Быкоўскі. Перадачу вядзе Віталь Цыганкоў.
Т-34
3 жнівня у Мінську відбувся позачерговий з'їзд Білоруської соціал-демократичної партії «Громада». З'їзд від початку планувався як технічний, але у виніку на їм був змінений старшиня партії. Замість Олександра Казуліна їм став Анатоль Ляукович. Вельми резкую оценку этому решению дала дочка Казулина Вольга. И она лечит, что съезд не имел морального права переобирать Казулина, принамсі тому, что он, цитата, сидит в тюрьме, сидит за нас усіх. Але выглядит, что у целом представники партии Об'єднано-демократичної коалиции вельми стриманы в своих оценках и стараются не критиковать выники этого съезда. А какую бы вы дали оценку тому, что отбылось в неделю? Оценку и моральную, и политичную. Светлана Калинкина, Калиласка.
Я думаю, что кіраўніцтва партии и те делегаты, которые собрались в неделю на нечарговом съезде партии, поспробовали выйти с таким захованным тваром с вельми-вельми складанной ситуации. Бо постановки питання об кіраўніцтве партии на самой справе потребовал сам Александр Казулин. Он, правда, не улічив тое, что до президентских выборов он не поспел створить эту партию. Фактично он займался створением своего руху, а партией кіраваў Анатоль Ляукович, и позиции Казулина у партии заставались не вельми такими моцными. Я думаю, что Александр Казулин, який знаходится зараз у колонии, и по гэтых причинах, ну, не мая такой полной объективной информации на той конт, что отбывается, сам спровоковал гэтую ситуацию, як гэта не шкода казаць. И вот таким мы маем выник. Ён сведчыць про тое, что у Александра Казулина, у Вольги Казулиной, на жаль, у партии на сегодняшний день не такие моцные позиции, як здавалося ранее.
Дякую, Светлана. Павлюк Буковський, по-вашому, який вплив гэта рішення буде мець на партію, да і шарей на всю білоруську політичну палітру?
Треба зазначити, що конфлікт там назрів вельми давно, і партія фактично, об'єднуючись під Казуліна, уже заклала у себе конфлікт, бо першопочатково соціал-демократичної партії, коли брати генезис, її природу, то гэта партія була така інтелігентська кшталту, стримана націоналістична. Казулин имел крышечку иншие идеологичные погляды, больше воспринимался как человек, который может контактовать с Россией. И покольки, как слышно зауважила Светлана, Казулин перед тем, как трапил у колонии, не поспел реально по удельничеству творения партии, то колонии ее скировал листами и так далее, и так далее. И мы можем угадать выпадок, что когда перед смертью его жонки как раз был лист колонии, где он в принципе, потребовал змены керавництва партии. Тогда была конфликтная ситуация, якая, ну, потом фактично забылась за трагичную выпадку с Зонтой Казулина. Але важно, что и Ляукович, и другие керавники партии поставили под сумнев этот лист. Только сама присутность некоторый час на воле Александра Казулина дала возможность партийцам вызначить позиции, и конфликт был снят. Але конфликт постоянно возникал узнов, бо Казулин реально, конечно, не мая полной возможности контролировать ситуацию на воле, и он не мая нормальной информации про то, что отбывается у партии. Фактично Ляукович и иншие керуники партии имели некоторые подставы ставить под сумнев то, что и дочка Казулина, и Игорь Ранкевич, а имя Казулина казали партии. Тому этот конфликт нарастал постоянно. У ситуации, когда изно было поставлено питание про измену керавництва партии, отбылся это известно, каким Казулина отсунули от керавниц. Для самой партии эта ситуация, напевно, будет шмат очень корыстная, бо минимизуется конфликт, если у ее был. Бо не будет двойного керавництва, не будет исновать питание, кто первый достукался до Казулина, кто як донес информацию.
Коли, Павлюк, вы говорили про историю взаимоотносина у партии и Александра Казулина, то межволі возникає така аналогія, така паралель, що ён був потрібний партії як кандидат у президенти, а тепер, як політичний зняволений, ён їм не потрібний. Ці не впадаються всі гэтые адносіны поміж Казуліним і Громадой ось у гэтую формулёвку?
Ні, не зовсім так. Ён партії все равно застається потрібним, але партія спробувала відсунути його від прийняття ніяких виконавчих рішень у партії, які необхідно виконувати. Бо лідер, який знаходиться у зневоленні, не має інформації, він, у принципі, не може хутко реагувати. І фактично, дякуючи той ситуації, яка склалася, раніше у партії було двохуладдя. З одного боку був Олександр Казурін, який у колонії, з другого боку Лявкович, який був на волі. У некоторих питаннях вони могли приймати супротилеглі рішення, і це не йшло докладно на користь. З уліком того, що у партії існувало незадовольнення керівництвом Лявковича, і ця фракція, у якій знаходилися Ігор Ренкевич і Ольга Казуліна, то ось це от ворогування поміж фракціями останнім часом набуло вельми гарячі оттені. Інше питання, що він застався генеральним старшинем партії, і партія все одно буде казати про його як свого сябра, який знаходиться у колонії. І партія постарається використати цей статус, як вона робила це і раніше.
Ви слухаєте «Експертизу свободи». Зміни у керівництві Білоруської соціал-демократичної партії «Громада» обмірковують шеф-редакторка газети «Народна воля» Світлана Калінкіна, політичний оглядальник газети «Білоруський ринок» Павлюк Биковський і наш оглядальник Віталь Циганков.
Світлана, а на вашу думку, як ці події внутрі партії повпливають на агульну білоруську політичну картину? Чи ослабиться статус цієї партії внутрі об'єднаних демократичних сил? Як це рішення буде сприйнято іншими сябрами коаліції?
Я думаю, що у першу чергу рішення з'їзду, воно буде мати більше наступств для самої партії, бо вона крихо остудить гарячі голови з того і з іншого боку. Що ж стосується демократичної коаліції, то мені здається, Олександр Казулін фактично залишається її моральним лідером, лідером, який знаходиться у зняволенні, чоловіком, який, напевно, найбільш відомий з усіх сьогоднішніх політичних лідерів. Тому я думаю, що в незалежності від статусу він по-ранішому буде заховувати цю таку моральну, фактичну посаду, не юридичну, а менавіто фактичну. Я не бачу великої такої ніякої біди для його особистої політичної кар'єри у тим, що партія вийшла з-під його контролю. По-перше, тому що коли справді Олександр Владиславович неким чином по амністії, чи під тиском Заходу, чи під тиском внутрі білоруської опозиції буде все ж таки визволені, то його присутність може шмат що змінити у самої партії. Це перше. По-друге, нема нічого такого дивного і у тим, коли безпартійні лідери означалюють некий демократичний рух з нескольких структур, і приклад тому Олександр Мілінкевич, який був кандидатом опозиції на минулих президентських виборах, не мавши своєї структури, не мавши своєї політичної партії. Тому я думаю, що все, що відбулося, це урок усім бокам і не більше за те.
Уже Світлана фактично почала говорити про те, як виглядають політичні перспективи самого Олександра Казуліна у виніку вчорашнього рішення. Так чи іначе, на сьогоднішній день він залишається політичним зняволеним, билим кандидатом у президенти. Але як зміняються його політичні перспективи, можливо, його політичне будущення того, що він уже не з'являється керівником партії? Чи вони поліпшаються, чи вони погашаються? Павлюк, як ви лічите?
Добре. Я не думаю, що принципово нечто для Казуліна міняється в цій ситуації. Що тичиться адмовного, він і раніше, у принципі, напевно, мав надію на використання партії у виборчій кампанії, але фактично він використовував якісь більш широкі структури, які він спробував створити в той час. Що тичиться його нового статусу, то були кандидат у президенти, який був у колонії, має сам по собі великий статус, тому коли він вийде на волю, це, напевно, не буде мати значення, чи є він керівником партії, чи ні, тим більше, що ця ситуація сама по собі поміняє у тим ліку і ставлення партії до його. Що тичиться додатних моментів, то я їх по щирості так само не бачу, бо могло мати значення, коли б його виключили з партії, він був би безпартійним. Але от у цій ситуації, коли він є генеральним старшинем партії, він є сябром партії, фактично, на мій погляд, нічого не міняється.
Ну, це при умові, що сам Олександр Казулін не предприйме чагосьці незвычайнага, і мы ведаем, што гэты палітык даказаў апошнія гады, што ён гатовы часам ісці на неардынарныя крокі. Светлана, па-вашаму, ці можа ён у выніку гэтага рашэння неяк апынуцца в больш выгадным святле перад грамадствам?
Я думаю, что в любом выпадку у статусе гонорового старшини партии Казулин все равно застается тягом партии и человеком, який отыгрывая не апошнюю роль у деятельности партии. Конфликт, який отбылся, как мне сдается, он у большей ступени связаны с тем, что молодые члены партии, Ольга Казулина, Олег Волчек, Раиса Михайловская и былые керовники партии, которые опошним час застались без своих посадов, яны попробовали неким чином узмоцнить свои позиции. Я думаю, что делегаты съезда у большей ступени голосовали у неделю не супроть Александра Казулина, а супроть восьминовито этой команды. Тому з'явление Казулина и деньги Казулина, некие адекватные, утямные деньги, яны могут изменить ситуацию просто у любой момент, бо он застался фигурой, якая у все-таки паза конфликтом, бо с кем я не размовляла, с членом партии, яны все кажут, что... Ну, Казулин мае не тую информацию, якая отповедает рычаисности, и зарабить мы с гэтым ничего не можем. Але на самой справе апошним часам у партии склалася ненормальная ситуация, бо, накольки я ведаю, Александр Казулин не переписывался, не контактовал ни за одним за своих наместников. И с тем же Анатолием Ляуковичем так само. Это не могло не привести до некой такой надзвычайной ситуации, и в вынику все до этого пришло. Але великой проблемы, великой измены на политическом поле Беларуси от того, что отбылось, я все-таки не бачу.
Прогучала передача «Экспертиза свободы». Неузабаве подорожжа у вёску Батурына Вялейскага району, але спярша нагадаем про основные темы нашей сегодняшней программы.
Вы на хвалях Радио Свобода у студии Сергея Бламейка. Зараз я нагадаю основные подеи дня, с якими мы знакомим вас у сегодняшней программе. У Москве на 90-м годе життя помер Александр Солженицын. Спочивание семьи Нобелевского лауреата выказали президенты России, Украины, США, Франции да інших державов. 423 инициативные группы кандидатов у депутаты Палаты представников разом собрали уже около 150 тысяч подписов. У Светлогорску наставников под приму включаюць ва участковыя выбарчыя камісіі. Карен Стюарт атрымала новую пасаду ў Дзярждэпартаменце США. Цяпер яна з'яўляецца галоўнай намесніцай памочніка дзяржсакратара ў пытаннях дэмакратыі, правоў чалавека і працы. На з'ездзе БСДП грамада замест палітвязня Александра Казуліна старшынём партыі абраны Анатоль Ляўковіч. Паплечнікі Казуліна назвалі гэта ўнутрыпартыйным пераваротам і амаральным палітычным крокам. Іншыя кажуць, што ў партыі нармальная ўнутрыпартыйная дэмакратыя.
Што варта ведаць, да чаго трэба быць гатовымі беларускім студэнтам, якія едуць працаваць у часе летніх вакацыяў на будоўлю за мяжу? Што найлепш дапамагае абараніць сябе ў чужой краіне, калі працадаўца парушае правы рабочых? Чым адрозніваюцца працы на будоўлі за мяжой і ў Беларусі? Пра студэнцкую летнюю працу за мяжой у США і Францыі беларускія студэнты, якія вучацца ў краінах у развязу, распавядаюць у новай перадачы «Беларуская замежжа».
Перадача «Беларуская замежжа» на наших хвалях завтра, а зараз на чарзе «Падарожжа свабоды». Сёння Змітер Бартосік раскажа пра вёску Батурына Вялейскага району.
Дарагія суродзічы, ад вякоў і праз шэрагі стагоддзяў наш народ усё пачынаў ад Бога. Калі вясной наш арат і цісявец выходзіў на сваё поле, першае, што ён рабіў, хрысціўся і казаў: «Памажы ж, Божа», а пасля кідаў першую жменю зернят у раллю. Дык і мы сёння, кідаючы зерні вольнага слова з вольнага свету да вас, дарагія суродзічы, таксама пачнем з таго, што нас жывіць і творыць, з чаго наш пачатак і наш канец. Гэтыя словы прагучалі ў эфіры 20 траўня 1954 году у першай перадачы радыёстанцыі «Вызваленне». Напісаў іх і прачытаў рэдактар Пётра Сыч. Былы сталінскі вязень, герой бітвы пад Монте-Касіна. Праз некалькі дзяржаўных межаў ляцеў ягоны голас на кароткіх хвалях да Беларусі, у тым ліку і да вёскі Батурына, дзе засталася ягоная сям'я. Пятра Сыча арыштавалі ў 1939-м, калі ягонай малодшай дачцэ Браніславе было ўсяго 2 гады. Але чыя яна дачка, савецкая ўлада не давала жанчыне забыцца ўсё жыццё. Высокая статная старая сустракае мяне на парозе сваёй хаты.
А што пра яго мама расказывала? Што гэта быў за чалавек?
Знаеце, што мама мала што пра яго расказывала. Яна, відаць, яго крэпка любіла. Яна... Ну, мы жылі, вы панімаеце, на вулкане. Да нас з Москвы КГБ прыїжджала без канца. Я даже уехала на Селіну, і туды яны прыїжджалі да мяне, на Селіну, КГБісты.
То есть вы былі пастаянна пад кантролем?
Да. Пайду ў ягады. Вот такое это предчувствие, что за мной кто-то где-то сочится. И как это спокойно пошел где-то за куст, что вот уже всю жизнь боялись. Приедут, они под диктовку письма заставляли писать.
А я какие?
Чтоб ворочался. Что мы ждем, что мы хотим, что все это, что мы добро живем. Вот такие диктовки были с КГБ. Но это были из Москвы КГБисты. Мы уже считаем месяц, 2, 8, нема, уже не придут, не являются.
А вы не слухали радио «Свобода» тогда в 50-х годах, как почуть батьков голос?
Ничего не слухала, я только, и у нас ничего тут не было, кроме ганы черной тарелки такой.
Вёска Батурына – гэта дзясятак жылых хат на маляўнічых пагорках блізу Даўгінаўскага тракту. Тут дажываюць свой нялёгкі век некалькі пенсіянераў. Галоўная бяда маленькіх вёсак, як і ў часы акупацыі, гэта неабароненасць перад усялякімі прайдзісветамі, таму і чужакоў тут сустракаюць насцярожана. Як сустрэў мяне апошні старажыл Батурынец, класічны стары калгаснік няпэўнага веку.
Всякія людзі ходзяць цяперака, купі-прадай. Як называюць, яны сябе прыходзяць малдаванне.
А што яны прадаюць?
Усякае гавно прыдаюць. Такую сумку нясе, можа быць пустая, глядзіць, каб у цябе што ўкрасці. Заскочыць на двор, да, если ты стары, слабаваты, так у мяне раз у хаце біліся, малады вот такой, можа, даже ямчэй за цябе. Купі куртку. Я говорю, на што мне твоя куртка? Мне ж не на базары прадавай. Я говорю, не, братка, за мяшок і за дзверы. І ён біцца да мяне. І ў хаце схапіліся, баба рэў. Ну, канешне, мяне ён паваля. Мне 80-ка, а ён вот такі малады.
80-ак? Мне... Так нормально выглядаеце.
Ну, сплюнь.
Тьфу-тьфу-тьфу.
Жена говорила, а што, если б он табе ножом у живот? Все в машину і поехал.
Пры размове пра родную вёску стары як быццам крыху вырастае, выпростваецца, у вачах мігціць шляхецкі гонар.
Батурына гэта ёсць, Батурына гэта. Яшчэ ішоў калісьці.
Стэфан Батуры?
Батура, да, палкаводзец. І ён здесь стаяў, пастроіў касцёл. Вот тут, дзе гэны хліў стаіць, стаяў касцёл. Тут быў шумны горад. І ад яго імені пашло.
Так вы такое каралеўскае месца, можна сказаць.
Ну да, ён здесь астанавліваўся.
А колькі людзей жыве ў вёсцы сёння?
Ну, з мужыкоў я адзін.
А вы ведаеце, што ў нас выбары будуць восенню?
Ну, так выбары кожны год будуць. Рабочаму няма разніцы, як і пан. Ці будзе цяпер пан, ці быў у нас дырэктар. Якая разніца ў яго склады, ў яго ключы. Каго хачу, ты мне наравіся, я цябе пастаўлю замам. Ты мне не наравіся, хоць у цябе і грамаць ёсць. Ты пойдзеш ад засвішы. Нікому ні, ты не абжаліся нідзе. І начальнік міліцыі, як я цяпер гавору, сілавая структура, могуць цябе прашыць статю, якую хочаш. Если слова скажаш, не ўмеючы, дык морду выб'юць і калекам.
Вось такая простая сялянская праўда. Яе не змянілі ні пасляпрыгонныя стагоддзі, ні гады буржуазнай Польшчы, ні часы незалежнасці. Каго б паны не выбралі, мужыку ад таго лягчэй не будзе. Вы спытаеце, а як сюды ўпісваецца любоў да пана Лукашэнкі? Стары батурынец выдае вельмі вобразны адказ.
Вы як і выбіраліся, так і выбіраюцца, што змянілася. У кого есть сила, есть гроши, значит, есть много друзей хороших, есть силовая структура в руках. Ну, конечно, он же не пойдет со мной корову пасвить. Косу не возьми, не пойдет косить. Если возьми лопату, то будет он копать. Только в тюрьме. В тюрьме он будет там копать. Там будет делать, что скажут.
Вось так, пан Лукашенко добры уже тем, что только он может посадить інших панов у острог.
На хвалях Радио Свобода Змитер Бартосик рассказывает про вёску Батурина Вялейского района.
Марыя Гадлеўская, 80-гадовая сялянка, усё жыццё жыве ў Батурыне, і дзяцінства яе скончылася, як у многіх батурынцаў, у верасні 39-го.
Ішлі саветы на Польшу, это помню, добра. Тут была школа, там была застава, там быў касцёл. Ну, тут дзярэўня была, но немцы спалілі. Это мы ўцяклі ў лес, так бы згарэлі ўсе.
А за што?
Ну, тут быў адзін, знаеце, ён троха меў звязь з паліцыяй, можа. А партызаны то не любілі. Партызаны ўзарвалі яго дом. Ён ўцёк. Пасля партызаны выбілі всю сям'ю.
Дзяцей?
Дзяцей. Жонку, трох девак. Гэты ўжо дзяўчаты ладныя былі. А ён па сягонішні дзень ніхто не знае. Так, мы баяліся днём немцу, ночы партызану.
Лёс бацькі Марыі вельмі нагадвае лёс Пятра Сыча.
Папу майго рэпрэсіравалі.
У якім? 39-м
адразу? 39-м годзе чорны ворон браў тут мужчын не аднаго яго. Асталося нас пяцёра ў мамы.
А за што рэпрэсавалі бацьку?
Яны пераходзілі тады, там жа высылка ішла, а яны перайшлі сюды ў Польшу. Ну і за што? Не за змену родзіны сказалі там. Ён жа не адзін, тут іх несколька было, пераходзілі. Ён там жыў Лагойскі раён.
Ён збег ад сталінскага рая, да?
Да, ад сталінскага рая. Іх мусі як аслабадзілі, гэта сталінскі лагера, добравольна ён папаў у Палістыну.
Так ён папаў у гэтую армію Андерса, так?
Да.
А пасля вайны?
А пасля вайны ён там добра так папаў в Амерыку, ён там памёр і пахаранілі.
А вы не чулі імя такое? Пётра Сыч?
Так? А ён тут радам жыў, сасед.
Так?
Да, яго же хаты нет, только там. Ён-то хороший дядька был. Ён у пана рабіў пісаром, ён очень умный был. Такая хатка маленькая, ён один у махі был. Яна на печке сядзела, яшчэ папяросу так курыла. Трошка любіў падгуляць, малады был, красивый был. Так, як вы. Як сягоння упомню.
Адзін з самых яркіх успамінаў дзяцінства спадарыні Марыі, як арыштоўвалі сям'ю Сыча. Ад арышту выратавала сястра Браніславы, якая нарадзілася якраз у той момант, калі пад'ехаў варанок.
Прыехалі яе забіраць, а яна дочку радзіла, куды ж яны дзіця. Там яшчэ жанчыны жылі, і дзіця только радзілася маленька.
І НКВД-сты не забралі яе?
Не.
То есть чорны ворон паехаў?
Да, паехаў.
Завітаем яшчэ раз у хату спадарыні Браніславы. Яна даўно ўжо слухае нашу радыёстанцыю, але ні ў якія выбары не верыць.
А вы з бацькам не перапісваліся ніяк? Ён не дасылаў?
Быў. Это было 49-й год. Вызвалі нас і маму ў сельсавет. Ён прыслаў на сельсавет пісьмо, ці жыва мая сям'я. І потом нам далі, пачыталі, што там было напісана, і нам далі адреса.
Но я уже сама написала письмо. Что я писала, я не помню в то время, и что нас не притискали. Мое письмо получил. И он там уже прислал мне письмо по белорусской мове написано. И так написано, чем я теперь читаю «Смерти Соловьи», почитала уже два раза. Своим детям дала, а они говорят, что не можем, мама, никак много разобраться.
Скажите, а той лист, який он по-белоруску вам прислал, он заховался?
Нет.
Не заховался?
Не заховался.
А чому?
Родненькие, мы так боялись всего этого, что мы соберемся трое и считаем, вот уже 8 месяцев, может, более не придут. Вот это я помню, что он просил и писал, что я прошел круги ада и знаю много мов. И очень просил он меня, как я учился. И больше, как оторвало.
Змісар Бартосік расказваў пра вёску Батурына Вялейскага раёну. А я нагадаю, што нашыя перадачы можна слухаць і чытаць у інтэрнэце. Адрас свабода.орг.